муниципалитетларның кадрлар базасын махсус хәрби операциядә катнашкан аеруча әзерлекле һәм ватанпәрвәр кешеләр ныгытырга тиеш. Бу хакта Кеше ватан Россия кеше 2-нче Бөтенроссия төбәк муниципаль форумының пленар сессиясендә Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров белдерде. Ул быел сентябрьдә 16 меңнән артык муниципаль депутат сайланачагын ассызыклады. Җирле үзидарә органнарында эшләү өчен махсус хәрби операция ветераннарын геройлар вакыты программасы буенча укыталар. Исезгә төшерәбез. Кеше ватан Россия кеше 2-нче Бөтенроссия муниципаль форумы Россия Федерациясе президенты Владимир Путин кушуы буенча үткәрелә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов яшәү өчен инфраструктура ил күләм проектын гамәлгә ашыруга җаваплы. Бу юнәлештә Россия Дәүләт Советы комиссиясен җитәкли. Апрель аенда форумның йомгаклау этабы Мәскәүдә узачак. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия Федерациясе Дәүләт Думасының төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык комитеты рәисе, уңайлы тормыш юнәлеше координаторы Сергей Пахомов белән очрашты. Очрашу 2-нче Бөтенроссия муниципаль форумының яшәү өчен уңайлы мохит юнәлеше буенча үткәрелгән төбәк көнендә Бәшир Рәмиев исемендәге IT паркта узды. Алар тракоммуналь хуҗалык өлкәсендә федераль законнарны гамәлгә ашыруга калышлы мәсьәләләрне тикшерделәр. Фикер алышуда Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин, төзелеш, архитектура һәм тракоммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин, Дәүләт трак инспекциясе җитәкчесе Александр Тыгин катнашты. Татарстан халыклары дустык йортында түгәрәк өстәл утырышында республикада миграция сәясәтен гамәлгә ашыру, миграция законнарына кагылышлы яңалыклар турында фикер алыштылар. Утырышны Дәүләт Советы рәисе, Татарстан халыклары ассамблеясе рәисе Фәрит Мөхәммәтшин үткәрде. Ул республиканың милли мәдәни берләшмәләре җитәкчеләре, профильле министрлыклар, ведомстволар вәкилләре белән мондый очрашуларның традициягә әйләнүен билгеләп үтте. Сөйләшүдә республика хөкүмәте, кеш структуралары, иҗтимагый палата, яшьләр министрлыгы, югары уку йортлары, Татарстан таможнясы, Казан халыкара аэропорты вәкилләре, республика муниципаль берәмлекләрендәге халыклар дустык йортлары һәм үзәкләре директорлары, яшьләр оешмалары җитәкчеләре катнашты. Фәрит Мөхәммәтшин миграция законнары мәсьәләләренә аерым тукталды. Узган ел законсыз миграциягә каршы көрәшкә, шулай ук миграция сәясәтен камилләштерүгә юнәлдерелгән 14 яңа федераль закон, шул исәптән мигрант балаларын мәктәпкә кабул иткәндә рус телен белүен мәҗбүри тикшерүгә калган закон кабул ителде. Республикада 99 меңнән артык кеше миграция исәбенә куелган. Парламент җитәкчесе республика рәисе Рөстәм Миңнехановның чит ил кешеләрен 10 өлкәдә, шул исәптән таксида эшкә җәлеп итүне тоя торган яңа указын билеп үтте. Милли мәдәни автономияләр җитәкчеләрен әлеге яңалыклар буенча үз ватандашларына аңлату эшләре алып барырга, шулай ук мигрантларны социаль адаптацияләү буенча эшне көчәйтергә чакырды. 2024 елда Татарстанның 5 районында сирәк эшли торган берничә төр гөмбә һәм бөҗәкләрнең яңа яшәү урыннары ачыкланган. Ә 2025 елда республика кызыл китабын яңадан бастырачаклар. Бу турыда биоресурслар буенча республика дәүләт комитеты рәисе Федор Батьков ведомствоның еллык дымбаклау коллегиясендә белдерде. Быел хайваннар һәм үсемлекләр дөньясын исәпкә алуга игътибар арта. Шулай ук аучылык төзелеше схемасы эшләп, Ростау бурычы да тора. Әлеге чаралар төбәкнең биология төрлелеген саклауга һәм идарә итүнең тәртипкә салынган системасын булдырырга мөмкинлек бирәчәк. Аучылык хуҗалыгын үстерүгә ярдәм итәчәк. Бу эшләргә Республика Фәннәр академиясе тарафыннан координацияләнә торган тирәнрәк фәнни алым куллану күздә тотыла. Ул төгәл нәтиҗәләргә ирешергә, табигатьне саклау эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген арттырырга мөмкинлек бирәчәк. Татарстаннан Курск өлкәсенә быелгы беренче гуманитар ярдәм колоннасы китте. Казаннан Курскига 50 тонна гуманитар йөк җибәрелде. Йөк Курски халкы һәм өлкә хакимияте сорауы нигезендә җыелган. Ярдәм Курски халкы ихтыяҗларын исәпкә алып формалаштырылган. индивидуаль жиылмалар итеп төрелгән. Йөктөрүдә волонтерларга югары, урта махсус һәм башка укуртлар вәкилләре булышкан. Гуманитар йөкне җыюда ярдәм бенешә хәйрия оешмасы да үзелешен керткән. Татарстанда Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллык алдыннан ватаны саклаучыларга багышланган икенче шигырьләр җыентыгы басылып чыгачак. Әлеге җыентыкны бастырып чыгару өчен республикада яшәүчеләргә үзләренең туганнары, якыннары, фронтовиклар, Бөек Ватан сугышы ветераннары, тыл хезмәтчәннәре, сугыш чоры балаларының әсәрләрен тапшырып, геройлар истәлеген мәңгеләштерүгә үз өлешләрен кертергә тәкъдим итәләр. Әсәрләр рус һәм татар телләрендә булырга мөмкин. Тыкна формулаштыру өчен шигырьләрне, авторларның кыскача биографияләрен, әдәби мирасларны сакланган ветераннар яки аларның туганнары турында мәгълүматны 15 февральгә кадәр республиканың тарифлар буенча дәүләт комитетына электрон почта яки Казан шәһәре Карл Маркс урамы 66 йорт адресына хат белән җибәрергә яки китереп бирергә була. Исезгә төшерәбез. Беренче шигырьләр җыентыгы 2021 елда Республика тарифлар буенча Дәүләт комитеты рәисе Александр Груничевның шәхси инициативасы белән ветеран белән якшәмбе көне социаль проекты нигезендә басылып чыккан иде. Бүген Татарстан Фәннәр академиясендә республика фәнни мәгариф оешмалары кафедралары һәм лабораторияләре җитәкчеләренең квалификациясен күтәрү мәктәбендә мәгариф программаларын үтәү йомакларына багышланган утырыш була. Анда республиканың фәнни җәмәгатьчелеге, югары уку йортлары, мәгариф һәм фән министрлыклары вәкилләре катнашачак. Һава торышы турында. Бүген 31 гыйнварда җомга көнне болотлы һава, урыны белән бераз җипшек кар, яңгыр. Көньяк көнбатыштан 5-10 метрга кадәр көчәйгән җил. Һава температурасы 0-дән 3 градуска кадәр җылы. Юлларда көчле бозлавык. Атмосфера басымы 758 мм.